viikon debatti.
Olisiko huumeiden käyttöhuoneet kokeilemisen arvoinen juttu? Perttu Jussila.
Kyllä. Tiivistetty, kyllä. Sillä on mahdollisuus päästä auttamaan semmoisia ihmisiä, ketä me ei nyt tällä hetkellä saada palveluiden piiriin.
Entä Mari Rantanen?
Ei. Ei edelleenkään. En kannata näitä käyttöhuoneita, vaan toivoisin muita keinoja tämän vaikean huumeongelman ratkomiseksi.
Huumeiden käyttöhuoneet portti pahempaan vai parempaan? Miksi tosiaan Suomi on ykkösmaa alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa? Miten tilanne saadaan kääntymään ja minkälainen huumetilanne meillä ylipäätään on? Teemmekö oikeanlaisia lainsäädäntöä koskevia päätöksiä? Tästä tänään keskustelemassa siis Perttu Jussila ja Mari Rantanen. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Eli sinä, Perttu Jussila, toimit tosiaan Tampereella mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tilanteen parantamiseksi. Millä tavalla?
Olen ollut Tampereella sosiaali- ja terveyslautakunnassa 5 vuotta ja nyt on meidän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja ja vihreissä siis toimin.
Ja sitten sinä, Mari Rantanen, olet paitsi Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen ja perussuomalaisten kansanedustaja, sinulla on myöskin terveyden alalta työkokemusta. Minkälaista?
No, mä olen toiminut ensihoitajana vuodesta 1997 lähtien jo. Silloin ollut ensimmäisen kerran ambulanssissa töissä ja omaan pitkän kokemuksen sieltä ambulanssin ensihoitajana. Ja lisäksi olen ollut myös poliisin tehtävissä tässä välissä.
No niin, siinä on speksit tähän ohjelmaan teidän osalta. Minä olen Arjel Neulanimi, tämän ohjelman toimittaja. Tervetuloa kuuntelijoillekin mukaan suoraan lähetykseen. Euroopassa tosiaan on kaikkiaan noin 90 valvottua huumeenkäyttötilaa. Niitä on avattu 9 EU-maassa sekä sitten Norjassa ja Sveitsissä. Tanska on ollut Pohjoismaiden pioneeri 80-luvun puolivälistä saakka. Ja Islanti, Ruotsi ja Suomi lukeutuvat vielä EUn enemmistö, jossa tiloja ei ole perustettu. Suomessa käyttöhuoneiden kokeilu on ollut toki esillä, mutta toistaiseksi esteenä on laki. Meillä huumeiden käyttö kun on laitonta, niin tämäpä se. Helsingin kaupunki on esittänyt kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriölle erillislain säätämistä, jotta kaupungissa olisi mahdollista kokeilla valvottua pistotilaa. Entäs sitten Tampereella? Millä tavalla siellä tämä käyttöhuone kokeilu on ollut esillä?
Tästähän kyseltiin valtuustoryhmien puheenjohtajilta, kun tämä kansalaisaloite oli pinnalla. Ja nyt itse asiassa edellisessä aluevaltuuston kokouksessa mä etin itse valtuustoaloitteen siitä, että Pirkanmaa, eli siis suomeksi Tampere, koska sehän keskittyy kaupunkialueelle tämä ongelma, saataisiin myös mukaan tähän erillislakikokeiluun, mikäli tämmöinen tulee.
Miten sitten taas Helsingin suunnalla, oletko miten tiiviisti Mari Rantanen seurannut tätä käyttöhuonekeskustelua?
No, olen kaupunginvaltuuston jäsen ja olen seurannut tätä alusta lähtien jo silloin, kun siitä keskustelu Helsingissä alkoi. Ja kyllä perussuomalaisten linja on tässä ollut koko ajan hyvin johdonmukainen ja selkeä, jossa emme kannata tätä kokeilua.
Syystä, että
meidän mielestämme tässä olisi syytä ottaa muut keinot käyttöön ennemmin kuin lähteä tähän käyttöhuoneeseen. Suurin ongelmahan meillä on hoitopaikkojen puute, eikä suinkaan se käyttöpaikkojen puute.
Niin tässähän siis ajatuksena on se, että käyttöhuoneessa huumeiden käyttäjät voivat käyttää laittomia päihteitä valvotusti, näin suomeksi sanottuna. Käyttötiloissa saa nopeasti apua terveydenhuollon ammattilaisilta ja nyt on siis esitetty, että Suomeen tulisi säätää määräaikainen erillislaki, jolla mahdollistetaan valvottujen käyttötilojen kokeilu. Nopea apu ammattilaisilta ja valvotut tilat. Eikö Mari Rantanen nämä seikat niin kuin nimenomaan kannusta kokeilemaan edes käyttöhuoneita? Toisin sanoen, miten tilanne voisi mennä ainakaan huonompaan suuntaan?
Niin. Kysymys on tietysti, jos lähtee tavallaan liikkeelle siitä filosofiasta, että mikä on yhteiskunnan tehtävä, mitä yhteiskunnan tulee tarjota ja missä yhteiskunnan tulee olla mukana rajallisten resurssien kanssa, niin kyllä ehkä niin kuin lähtökohta on kuitenkin se, että lainsäädännönkin tulee lähteä siitä, että siellä määritellään ne asiat, minkälaista käytöstä yhteiskunta toivoo ja minkälaista käytöstä yhteiskunta ei toivo. Ja itse jotenkin ajattelen niin, että meiltä on oikeastaan tässä keskustelussa unohtunut se, että käyttöhuone ei sinänsä vähennä kuolemia. Se ei etenkään Suomessa, jossa sekakäyttäminen, tämmöinen moniainemyrkytykset on yleisiä. Se ei paranna näiden ihmisten elämänlaatua, koska se käyttö jatkuu. Et kyllä mä jotenkin, meillä ajatellaan niin, että me toivottaisiin, että pyritään pikemminkin vaikuttaa siihen kohtaan nuorelle tai vanhemmallekin, missä he tekevät sen päätöksen, kokeilevatko he huumeita. Ja jos sitten käy niin, että kokeillaan, niin koitettaisiin tehdä kaikkemme, että he pääsivät niistä irti. Se on hyvin pimeä ja ikävä maailma.
Perttu Jussila.
Olen vähemmän yllättäen tästä jossain määrin eri mieltä. Ensinnäkin siinä, että siis sehän on ihan totta, että käyttöhuonehan ei ole semmoinen asia, joka yksinään ratkaisi jotain huumeongelmaa. Mikään, meillä ei ole yhtä semmoista ratkaisua, joka tämä on tosi monisyinen ongelma, jossa on erilaisia asiakokonaisuuksia, mitkä meidän pitää ottaa huomioon. Ensinnäkin, jos puhutaan pelkästään resursseista, niin käyttöhuoneilla on suuri mahdollisuus tuoda myös säästöjä. Siis siinä suhteessa, että esimerkiksi puhutaan vaikka tulehtuneista pistohaavoista, että missä kohtaa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset huomaa, että okei, tässä on sellainen tilanne, että olisi vaikka antibiootit paikallaan, milloin niihin pistohaavaongelmiin voidaan puuttua jo siinä kohtaa. Mutta sitten jos tämmöistä mahdollisuutta ei ole, todennäköisesti sinne terveydenhuollon palveluihin ajaudutaan tai hakeudutaan vasta siinä kohtaa, kun tilanne on oikeasti tosi paha ja siinä kohtaa tarvitaan osastohoitoa tai muuta, mikä on tosi kallista. Ja mä oon esimerkiksi tehnyt 2020 semmoisen kyselyselvityksen huumeiden käyttäjille heidän läheisilleen, etenkin kun Tampereen seudulla just siitä, että millaisia kokemuksia heillä on, niin tosi monet sanoo just sitä, että kun kokemukset on sitä, että kun kohdellaan kuin spitaalista, niin hoitoihin ei, tai ylipäätään palveluihin ei hakeuduta.
Niin, koska nämä huumeiden käyttäjät ovat sitä karkeasti sanottuna alinta pohjasakkaa monien silmissä.
Juuri näin. Ja sitten esimerkiksi kun tulee tämmöisiä yksi hyvä esimerkki on se, että oli henkilö, joka oli ollut 15 vuotta kuivilla, ja kun hän menee edelleen mistä tahansa vaivasta, menee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, niin tämä käyttöhistoria nostaa esiin, vaikka hän olisi murtanut jalkansa. Tämmöinenkin esimerkki niin kuin on ollut, että se stigma on tosi vahva, ja sen stigman takia se estää hakeutumasta hoitoihin, niin se, että me saadaan enemmän tämmöisiä paikkoja, missä me saadaan hyviä hoitokokemuksia ja hyviä kokemuksia näille käyttäjille siitä, että heidän oikeasti kannattaa jatkaa tällä polulla, koska tavoitteenahan on varmasti meillä molemmilla tismalleen sama. Huumeiden käytön vähentäminen ja, huumeista aiheutuvien ongelmien vähentäminen yhteiskunnassa.
Niin, se on varmaan tässä huoneessa ihan yksimielinen tavoite, Mari Rantanen.
Niin, siinä se ongelma oikeastaan onkin, että meillä on pikemminkin siirrytty tähän haittoja vähentämään päihdepolitiikkaan, huumeiden niin kuin käyttöä vähentävästä päihdepolitiikasta, mikä on ollut aiemmin pinnalla. Ja nyt tässä tullaan juuri siihen valintoihin, että kumpaa me painotetaan. Mun täytyy nyt sanoa kyllä se, että meillähän on olemassa näitä neulojen vaihtopisteitä. Ja mä hämmästelen suunnattomasti, että miksi me tarvittaisiin uusi tila esimerkiksi näiden tulehtuneiden haavojen näyttämiseen. Minkä takia nämä ihmiset eivät voi näyttää niitä neulojen vaihtopisteessä?
Niin niitä on Suomessa noin 60 niin, paikkakuntaa
niin,
löytyy.
Niin hämmästelen sitä kyllä suunnattomasti, että me tarvittaisiin uusi järjestelmä tähän, kun esimerkiksi nämä on, kun tätähän on tätä käyttöhuonetta perusteltu myös sillä, että siellä tavoitetaan nämä vaikeimmin tavoitettavissa olevat ihmiset, mutta perin usein he käyvät kyllä näissä neulojen vaihtopisteissä ja ihmettelen, että sieltä ei esimerkiksi hoitoonohjausta tehdä, joskin ongelma on varmaan pikemminkin se, että niitä hoitopaikkojakaan ei kyllä ole riittävästi.
Niin ja silloin oli samanlaisia argumentointeja, kun näitä neulavaihtopisteitä oltiin ajamassa Suomeen silloin 16 vuotta sitten tai aiemminkin. Perttu Jussila, miksi tämä ei riitä?
No tässä on esimerkiksi hyvin kertoo se, että näitä maita, missä käyttöhuoneita on laittu kokeilemaan, niin käytännössä kaikissa kävijämäärät on yllättänyt odotukset. Eli ei pelkästään neulanvaihtopisteekään esimerkiksi nykyisellä lainsäädännöllä, ne ei tavoita kaikkia niitä ihmisiä, ketä voitaisiin tavoittaa. Ja sehän ei, tämähän on vain yksi osa esimerkiksi nämä tulehtuneet pistohaavat. Siihen liittyy monia muitakin juttuja. Ylipäätään se, että me saadaan näille ihmisille ensimmäinen jonkinasteinen hoitokontakti, on tosi tärkeää. Sitten jos sieltä vasta-argumenttina on käytetty esimerkiksi näitä, että siltä sehän helpottaa sitten vaikka huumeiden myyntiä, mutta siis tällä hetkellähän siis Suomesta on lapsellisen helppoa saada huumeita, mikä on siis ongelmallista totta kai, mutta se tavallaan näitä paikkoja, mistä se vaikka voidaan myydä huumeet muille ihmisille ja luoda näitä verkostoja, niin ne on jo. Mä en usko hetkeäkäs siihen, että käyttöhuoneet tulisi lisäämään niitä. Tämmöisiä kokemuksia ei ole niistä maista, joissa käyttöhuoneet on kokeiltu.
Mutta eipä niissä kyllä huumausaineisiin liittyvä rikollisuuskaan ole vähentynyt. Ja sitten ehkä niin kuin on hyvä huomata tämä suomalainen oma erityispiirre, johon jo äsken viittasin, eli tämä moniainemyrkytykset ja sekakäyttö, niin kutsuttu sekakäyttö. Suomessa huumausaineisiin kuolleista, niin heillä ei ole tällaisia puhtaita, vaan se mekanismihan menee niin, että siellä on pohjalla tämmöinen opiaattipohjainen pistettävä, hyvin usein pistettävä huumausaine, joka meillä yleisin on buprenorfiini, kauppanimellä Subutex ehkä tärkeä. Ja sitten siihen lisätään rauhoittavia lääkkeitä ja usein alkoholia esimerkiksi. Ja siitä tulee se koktaili.
Ja yliannostus ei välttämättä tule siellä.
No, mä olin just tulossa tähän, että kun ei se yliannostus tule välttämättä juuri siellä pistohuoneessa, vaan sitten kun siitä lähdetään napastaan huiviin rauhoittavia ja sitten vielä viinaksia lopulta päälle, niin se ongelma on tässä, että melkein pitäisi esittää sitten sellaista kotipalvelua, joka on 24/7 luona, jos huumausaine kuolemiin haluttaisiin vähentää. Ja tämän itse asiassa myöntää myös THL, että Suomessa tämä ei ehkä niin kuin toimi samalla tavalla kuin niissä maissa.
Vaikka se esittää, että kannattaisi kokeilla.
Niin, he esittää sitä muilla syyn, mutta ei ehkä niin kuin he myöntää sen itse.
Lyhyesti tähän Perttu Jussila.
Joo, siis nykyisellä käytetyillä aineilla siis tilanne on varmasti just näin, että ei meillä tule sellaista suoraa vaikutusta todennäköisestikään huumekuolemiin, mutta se taas, mitä me ei tiedetä, on se, että miten nämä käytetyt aineet, ne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti riippuen markkinasta. Että tällä hetkellä meillä käytetään tosi paljon opiaatteja, Subutexia, metadonia ja muuta, mutta että kauanko tämä kestää, niin mehän ei tiedetä.
No hei, jos oma läheisenne käyttää erittäin vaarallisia piikkihuumeita, niin vaikka Mari Jussila, siltä voisin kysyä, että haluaisitko, että tämä läheinen piikittää itseä vaikka huoltamon vessassa vai edes välillä valvotussa tämmöisessä käyttötilassa puhtaalla ruiskulla? Eli vaihtoehtohan ei ole nyt tässä se, että mitäpä jos ei piikitä ollenkaan.
No valitettavasti, kun sellaista vaihtoehtoa ei ehkä kannata esittää, että haluaako hän pistää huoltoaseman vessassa vai piikkihuoneessa, kun lähtökohta tulee olla se, että niitä ei pistetä laisinkaan. Mutta että en minä siltikään, eikä itse asiassa ne henkilöt, keitä tunnen, keiden lapset ovat olleet jopa menehtyneet huumausaineisiin, niin heistä ei yksikään sano, että kumpa tulisi tällaisia istuspaikkoja.
No itse olen täysin eri mieltä tästä ja siis myös niiden ihmisten, keiden tiedän myös, keiden lapsia on kuollut huumeisiin, niin on taas sen sanonut, että kumpa olisi ollut tällaisia. Että olisi, koska siinä kohtaa se toivottomuus on aika syvää, kuten varmasti myös hyvin tiedät, niin on sanottu, että myös oma suhtautuminen siihen näiden erilaisten päihdepalveluiden kehittämiseen on muuttunut. Mm. Ja itse asiassa tuossa, mitä aluksi sivuttiin vähän, että haittoja vähentämään versus niin kuin huumausaineiden niin kuin käyttämisen lopettamiseen tähtävää politiikkaa.
Niin tässä nehän ovat tässä rinnakkain.
Nehän on mennyt tässä rinnakkain, ja siis meillähän nimenomaan ei ole tähdätty haittoja vähentämään. Meillähän ei ole tehty semmoisia kunnollisia niin kuin vaikka lainsäädännön toimenpiteitä. Meillä ei ole käyttöhuoneita, meillä ei ole huumeet dekriminalisoitu, vaan meillä on nimenomaan menty semmoisella, että tämä on kiellettyä, tästä kuuluu rangaista. Ja sitten me katsotaan vaikka niin kuin globaalisti näitä tuloksia, niin tämähän ei ole toiminut missään. Missään hän ei olisi pysty saavuttamaan semmoisia tuloksia, mitkä tätä olisi parantanut.
Mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että tähän voi olla, että mä oon sitä boomerisukupolvea, sen verran vanha ihminen jo, että no, siihen aikaan kun...
Alle 50 vielä kuitenkin.
No luojalle kiitos vielä hetki. Silloin kun mä oon ollut nuori, niin silloin huumausaine valistus, niin se perustui nimenomaan siihen, että huumausaineita pidettiin vaarallisena. Ja itse asiassa, jos me katsotaan sitä tilastoa, jossa nähdään se, että kuinka moni on kokeillut ikäluokasta, niin valitettavasti samaan, en sano, että näillä on yhteys, mutta niillä voi olla yhteys. Samaan aikaan, kun meillä huumausaineiden niistä puhutaan tavallaan esimerkiksi kannabiksesta ja tästä dekriminalisoinnista, niin ihan samaa linjaa kulkee se, kuinka moni on kokeillut huumausaineita. Ja se on aivan eri tasossa esimerkiksi silloin 90-luvulla.
Eli pitäisi päästä siihen, että vähemmän kokeiltaisiin.
No,
mutta saatavuus on parempi tietystikin.
No se on juuri ongelma ja kyllä mä sanon, että ongelmalliseksi, vielä ongelmallisemmaksi asian tekee se, että kun jopa eduskunnassa asti puhutaan siitä, että kannabis pitäisi laillistaa ikään kuin, että se ei olisi vaarallista, niin millä ihmeellä ihminen omalle nuorelle ja teinille selittää, että se on vaarallista, älä kokeile sitä, jos maan johdossakin puhutaan tämmöistä. Että kyllä siinä niin kuin semmoista vastuullisuutta no niin, jotenkin toivoisi.
Lyhyesti Perttu Jussi.
Niin, no siis jos vielä ylipäätään, että jos minulla olisi tuollainen nappi tuossa, minä saisin poistaa niin kuin maailmasta päihteet, niin painaisin sitä, mutta sehän ei ole mahdollista. Siis sehän on niin tavallaan naivi ajatus, että jos mietitään 90-luvun alkua ja nykypäivänä, niin meillähän on huumeiden saatavuus on ihan eri luokkaa. Ja siinä tavallaan sit sen myötä me ollaan myös tultu siihen lopputulokseen, ja siihen tähän tutkimustietohan viittaa, että on esimerkiksi Yhdysvalloissa on käyty huumeiden vastaista sotaa, mihin se on johtanut. Se on johtanut siihen, että Yhdysvalloissa on 5% maailman väestöstä ja 25% maailman vangeista. Se on ollut humaanikatastrofi. Ja sitten taas, nyt on taas todettu se, että ne huumeet ei katoa täältä, vaikka me kuinka haluttaisiin. Itsekin toivoin sen koko sydämeni pohjasta, mutta se ei ole mahdollista. Se ei ole realistinen skenaario. Niin silloin meidän täytyy tehdä politiikkatoimia sen eteen, että me saadaan vähennettyä niistä aiheutuvia haittoja ja me saadaan niitä ihmisiä, jotka on joutunut huumekoukkuun, niin mahdollisimman paljon takaisin kuiville.
Eli tässä sä puhut siitä, että pitäisi olla tämmöisiä matalan kynnyksen, kuten neulavaihtopisteet, käyttöhuoneet, mutta sitten saman aikaan pitäisi puhua niistä juurisyistä ja niitäkin hoitaa samanaikaisesti.
Just näin.
Okei, Mari Jussila. Ja anteeksi, Rantanen, mistä toi tuli?
Siis eihän huumeet mihinkään katoa, mutta kyllä käyttäjien määrää pitää saada vähennettyä. Se on ainoa kestävä tapa saada haittoja vähennettyä ja saada kuolemia vähennettyä.
Niin. No,
mutta mä palaan vielä tähän edelliseen, että kun se on ollut siis tänä päivänä, kun sä katsot esimerkiksi jopa julkisen sektorin maksamaa järjestötyötä, jossa opastetaan siihen, että miten huumeita käytetään sen sijaan, että kerrotaan niiden vaarallisuudesta, niin se kyllä särkee mun sydämen ihan totaalisesti, ottaen huomioon, että meillä on esimerkiksi paljon sellaisia, mä oon itsekin ollut hoitamassa niitä tilanteita, joissa nuori kuolee siihen kokeiluun, on käyttänyt viihdekäyttönä ja totellut sitä, että kun tulee, otat ekstaasia ja sitten kun tulee se lasku siitä, niin siihen otetaan masennuslääkettä päälle, josta seuraa kuolema. Mm. Niin on se minusta pitäisi kuitenkin lähteä siitä, että ei kannabiskaan ole vaaraton ja mun mielestä siitä pitäisi puhua myös ihan valtiojohdossa.
No otetaan tähän vielä ennen katkoa. Vielä yksi tämmöinen kysymys, kun tässä puhutaan tästä matalan kynnyksen toiminnasta, eli että sillä kautta voitaisiin luoda kytkös, mutta siinä taas, että Mari Rantanen sitä kannata, mutta
en mä puhunut matalan kynnyksen, etteikö niitä pitäisi olla.
Niin, mutta käyttöhuoneista. Eikö se ole matalan kynnyksen toiminta?
Mutta niitä on muitakin.
Kuten?
No esimerkiksi Helsingissä on tällaisia matalan kynnyksen päivätoimintapaikkoja nimenomaan päihteiden käyttäjille, jonne he pääsevät menemään ruokailemaan, näkevät hoitohenkilökuntaa.
Mutta ongelma on se, että sitten kun he joka tapauksessa, kun ovat riippuvaisia, ottavat ne aineet, on pakko ottaa, niin mieluummin sitten valvotussa tilassa.
Niin, minun maailmassani se ei kuulu yhteiskunnan maksettavaan tehtävään.
Mutta tuo, missä tuli tämä asia vielä esille tuosta dekriminalisoinnista, eli nyt kun puhutaan laittomista huumeista, mitä ei siis saisi käyttää, niin miksi Perttu Jussila sinä kannatat, että tätä dekriminalisaatiota tai millä tavalla se pitäisi toimia, se kuvio?
Mun ajatukseni on siis se, että päihdeongelmahan on sairaus. Tai päihderiippuvuus on sairaus. Ja silloin sitä tulee käsitellä myös sairauden näkökulmasta eikä rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Et se ylipäätään, että ihminen, joka on vaikka koukussa raskaisiin huumeisiin ja haluaisi siihen apua tai muuta vastaavaa, niin se, että hänen toimintaansa on rikosoikeudellisesti rangaistavaa, missä hän käytännössä satuttaa itseään, niin se ei tuo yhteiskunnalle yhtään mitään.
Mari Rantanen, mitä mieltä sinä olet tästä dekriminalisoinnista?
En kannata sitä. Me puhutaan laittomasta aineesta ja me emme tähän maahan tarvitse yhtään uutta laillista päihdettä.
Dekriminalisointi ja laillistaminen on kaksi eri asiaa.
Joka tapauksessa se olisi silloin tilanne, jossa me hyväksyisimme, että käyttö on ihan ok.
Eli toisaalta, jos pikkulapsiperheen termeen sanoo, että jos kerran on jo housuissa, niin eikö silloinkin pidä hoitaa seuraukset? Kysymys jää tässä ilmaan ja katkon jälkeen me jatkamme vielä huumeiden käytöstä ja mennään sitten enemmän niihin juurisyihin, eli että mistä tämä ongelma oikein syntyy. Ja tämähän on myöskin niin sanotussa päihdehuoltolaissa esillä, eli niitä juurisyitä sitten päästään Mari Rantasen ja Perttu Jussilan kanssa katkon jälkeen vielä jatkamaan.
Viikon debatti.
No niin, tämä on viikon debatti, suora lähetys. Olen Arjel Neuloniemi. Huumeiden käyttöhuoneesta puhuttiin jo tuossa ensimmäisessä jaksossa vihreiden Perttu Jussilan ja perussuomalaisten Mari Rantasen kanssa. Ja mennäänpä tässä sitten eteenpäin tässä teemassa. Tuo huumeiden käyttöhuonehan liittyy kansalaisaloitteeseen, joka keräsi kesän loppulla 50 000 nimeä valvottujen huumeiden käyttöhuoneiden kokeilusta ja eteni eduskuntaan. Tosiaan SDP-keskusta ja kokoomus eivät ole lyöneet lukkoon kantoja, mutta sen sijaan Vasemmistoliitto ja Vihreät ovat aloitteelle myönteisiä. Perussuomalaiset jyrkästi vastaan, tosin perussuomalaisissa niin ikään poliisitaustainen Tom Pakkaleen on kertonut heinäkuussa kannattavansa käyttöhuoneita vastoin puolueensa linjaa. Oletko Mari Rantanen päässyt vanhan kollegan kanssa juttelemaan näistä teemoista?
No, emme ole keskustelleet tästä asiasta, mutta perussuomalaisten sosiaalipoliittisessa ohjelmassa sanotaan hyvin selkeästi puolueen linja huumausaineisiin.
Joo, mutta Suomen paheneva huumetilanne tässä on kuitenkin taustalla. Näkyy muun muassa siinä, että Suomi on tosiaan ykkösmaa alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemassa. Olisivatko huumeiden käyttöhuoneet yksi näistä niin sanotusta matalan kynnyksen toiminnoista, joita kannattaisi harkita? Sitä tosiaan jo kysyttiin tuossa edellä, mutta otetaan toinen päihdeaine tässä kohtaa esille. Nimittäin alkoholin kokonaiskulutus on ollut Suomessa laskussa vuodesta 2007, joka oli viimeisin kokonaiskulutuksen huippuvuosi. Huumeiden käyttö taas on lisääntynyt. Joku voisi sanoa, että ojasta pahempaan allikkoon. Onko tässä nyt käynyt niin, että päihdyttävä ja koukuttava aine on vain tosiaan vaihtunut ja vaihtumassa, vai onko tässä jotain trendejä nimenomaan huumeiden lisääntyneeseen käyttöön liittyen menossa? Miten Perttu Jussila sinä hahmotat tätä, että mistä nämä syntyvät nämä?
No varmasti siinä on myös se, että kuten todettiin aiemmin, että huumeiden saatavuus on kasvanut. Silloin kun saatavuus kasvaa, yleensä kasvaa myös käyttö. Ja sitten meillä on taustalla myös se, että meillä on mielenterveysongelmat räjähdysmäisesti kasvanut viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Ja samaan aikaan on sitten hoidon saatavuus aika heikkoa edelleenkin. Ja tässähän on myös semmoista itselääkintää.
Joo, tämä pitää paikkaansa ja se näkyy myöskin esimerkiksi rattijuopumusten osalta, että siellä alkaa olemaan huumausaine se, mistä
pelkkä promillelaskuri ei riitä.
Ei riitä valitettavasti ja se näkyy siellä. Perttu, tässä varmasti näitä ihan oikein sanokin, mutta on siinä niin kuin todettua, että erityisesti nuoret, niin se alkoholi tuntuu olevan siellä vähenemässä, mutta sitten huumausaineet tulossa tilalle, jota ei nyt voi pitää tietysti sitäkään kovin hyvänä kehityssuuntana.
Niin, täällä on itse tullut muutama kommenttikin tähän keskusteluun liittyen. Siis täällä esimerkiksi Ville Vantaalta kirjoittaa, että eiköhän tämän päivän nuorilla myös menestyspaineet vie koville yhtä lailla kuin työelämästä tai perhe-elämästä stressaantuneet, ja millä sitten niitä tunnetiloja säädellään muuta kuin päihteillä?
Niin, se on just näin, että kyllähän meidän pitäisi niin kuin miettiä enemmän sitä, että mistä nämä ongelmat johtuu. Ensin puhutaan siitä, että ihmiset käyttää päihteitä, koska on mielenterveyspalvelut, että minkä takia näitä mielenterveyspalvelut ylipäätään tarvitaan niin paljon. Et mä olin esimerkiksi Itse oli tosi havainnollistava jälleen kerran, siis katoin Yle Areenasta oli Linnanneidot dokumentti, joka kertoi Hämeenlinnan naisvankilasta 4 vangista, ja kaikilla oli käytännössä sama sapluuna. Ensin tuli sosiaaliset ongelmat, lähisuhdeväkivalta ja muut vastaavat, sen jälkeen tuli päihteet ja sen jälkeen tuli rikokset, koska välissä ei missään, näistäkin oli tulkittavissa, että jos olisi vaikka paremmat resurssit ollut lastensuojelulla heidän nuoruudessaan, niin siitä sanotaan helposti, että 3/4 olisi välttänyt vankila.
Mitäs poliisitaustainen kansanedustaja?
No se tässä onkin mielenkiintoista, että perin usein meillä on ollut tapana aika kauan jo tässä maassa reagoida asioihin niin, että me lisätään vain resurssia johonkin ja hoidetaan ikään kuin laastaroimalla asioita, kun pitäisi miettiä, että mistä tämä johtuu. No niin. Mitä on ne juurisyyt, jotka johtaa siihen, että ihminen esimerkiksi tarvii päihteitä tai ajautuu sinne?
No siis nyt kun mitä eduskunta aikoo asialle tehdä, niin mennään tähän lainsäädäntöpuoleen. Viime viikolla eduskunnan täysistunnossa kommentoitiin hallituksen esitystä sosiaali- ja terveydenhuoltolain muuttamisesta. Nimikkeet tosiaan voi hämätä. Toisin sanoen hallitus esittää muutoksia tai uudistuksia mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöön. Ensinnäkin jatkossa hoidosta tai ja sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdetyöstä säädettäisiin ensisijaisesti sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa. Poliitikko ja kansanedustaja Mari Rantanen, voisit nyt tulkata tässä, mitä tämä tarkoittaa katusuomeksi, onko tämä hyvä suunta?
No nyt täytyy myöntää se, että en ollut viime viikolla paikalla, kun tätä asiaa käsiteltiin valitettavasti, enkä tietysti ole siellä sote-valiokunnassa. Mutta mun ymmärrykseni mukaan ehkä näillä, sen verran mitä mä sitä katsoin, niin itse olin hyvin huolissani siitä, että esimerkiksi siellä lähdettiin aika pitkälle avohoidosta, joka esimerkiksi meillä on tullut tällaisia avovierotuksia, jotka tehdään kotona ja joiden vaikuttavuudesta niistäkään ei ole juuri tietoa. Ja se, että me siirrellään näitä asioita niin kuin esimerkiksi sosiaalihuoltolakiin, ja kuten äsken puhuttiin, että päihteet ja mielenterveys usein liittyy yhteen, niin en tiedä, saadaanko tällaista vaikutusta aikaiseksi, jos nämä siiloutuu sitten vielä enemmän.
Niin, tässähän on sekin, että mielenterveys- ja päihdehuoltolakeihin jäisivät vain tahdosta riippumatonta hoitoa ja valtion mielisairaaloita koskeva sääntely. Lisäksi kumottaisiin päihdehuoltolain sääntely koskien tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä väkivaltaisuuden perusteella. Ihan niin kuin olisi Kelan sivuja lukenut tässä kohtaa. Perttu Jussila, miten sinä ajattelet tästä
kapulakielestä? Mun käsitykseni se on tästä lainsäädännön uudistamista. Se on lähinnä virtaviivaistettu ja tehty niin kuin, että todennäköisesti potilaan näkökulmasta ja asiakkaan näkökulmasta en niin kuin jotenkin yrittää selkeämmäksi tästä. Mä en siis muista niitä taustoja kunnolla, mutta tässä samassa lisättiin muistaakseni sinne päihde- ja mielenterveyspuolelle 18 miljoonaa resursseja tuli tässä samassa syssyssä.
Niin, oikeastaan tässä koko hoitokeskustelussa itseäni vaivaa aika paljon se vaikuttavuustutkimuksen puute, joka meillä päihdehoitojen osalta on aika iso puute. Eli me ei tarkalleen tiedetä, että mitkä on niitä niin kuin vaikuttavia ja sellaisia hoitoja, joilla päästään esimerkiksi päihteistä irti. Ja sitten toinen, mikä itseeni tässä koko kentässä vaivaa, on se toipumiskeskeisyyden häviäminen. Eli että lähdettäisiin siitä, että nämä ihmiset toipuisi tästä sairaudestansa.
No, tässä tosiaan uudistuksen tavoitteena on parantaa mielenterveyspäihde- ja riippuvuuspalvelujen saatavuutta, laatua ja tarpeenmukaisuutta sekä vahvistaa asiakkaan oikeuksia saada yhdenvertaisesti tarvitsemiaan palveluja kaikissa ikäryhmissä. Kuulostaa hienolta. Itse asiassa tästä tuli nimimerkki päihderiippuvaisen tytär, joka kirjoittaa, että käsittääkseni lääkkeettömät hoitopaikat on ajettu alas. Näin esimerkiksi rahoitusta ei tulisi. Tässähän puhuu, että myllyhoidosta on kokemuksia, koska siellähän eivät lääkärit lääkkeitä määrää. Hoitohan perustuu siellä vertaistukeen. Onkohan jopa niin, että päättäjien toimesta lobataan lääkeyhtiötä? Mitä Mari Rantanen tähän sanot?
No, tämä on se, mistä puhuin tästä toipumiskeskeisyydestä, että nämä on todella ajettu alas ja ja niin kuin mun ymmärtääkseni mitään dataa ei ole siitä, ettäkö jokin muu olisi parempi, vaan itse asiassa näissä on ollut jopa parempia, mitkä menee sinne tietyllä tapaa hoitamaan sitä koko perhettä. Että olen samaa mieltä ja olen siitä hyvin huolissani, että ollaan menossa tähän suuntaan. Ja tämä kotivierotus, johon viittasin, niin se on yksi hyvä esimerkki siitä, että perin usein se taitaa olla niin, että ainakin aikaisempina vuosina, silloin kun itse olin vielä työelämässä, niin näille ihmisille käytiin jakamassa kotiin rauhoittavat lääkkeet. Ja siinä oli se kotivierotus, joka mielestäni ei kyllä kuulosta kovin käyvältä hoidolta. Mutta mitä tulee tähän lainsäädäntöön, niin sanon vielä sen verran, että kun me tiedetään nyt aloittavat hyvinvointialueet, millaisessa rahoitusvajeessa ne on, niin pahoin pelkään, että tässä käy kun hoitajamitoitukselle, että näyttää hyvältä paperilla, mutta toteutuuko se sitten lopulta käytännössä, varsinkin jos joudutaan niukkuutta jakamaan, niin kuin hyvinvointialueille tulee todennäköisemmin käymään.
Kunnathan tällä hetkellä kilpailuttavat palvelut ja halvin tarjous voittaa. Eikö näin, että lääkkeitä tarjotaan esimerkiksi alkoholisteille ja samalla heissä tehdään sitten sekakäyttäjiä? Eli eikö siis kuntien ja päättäjien pitäisi ohjata päihdeongelmaiset vertaistuen ja vaikkapa 12 askeleen hoitomuotoon? Miten Mari Rantanen tähän sanot?
No tätä on esitetty aika ajoin tätä näkemystä.
Ja itse kannatat sitä?
Itse kannatan sitä, että pyritään toipumiskeskeiseen hoitomuotoon, jossa päästään siis niistä päihteistä eroon. Ei sillä ole mielestäni, se ei kuulosta kovin järkevältä, että me siirrymme päihteestä toiseen. Ja sen sanon vielä, että se vaikuttavuustutkimus näissä hoidoissa puuttuu käytännössä kokonaan. Että taitaa olla lopparista kiinni, minkälaista hoitoa kulloinkin sitten tarjotaan.
No Perttu Jussila, ajatuksia tähän?
No mä oon niin kuin lähtökohtaisesti ja hyvin kategorisesti sitä mieltä, että poliitikon tehtävä ei ottaa kantaa siihen, mitä hoitoa asiakkaalle tarjotaan, vaan sitä jättää terveydenhuollon ammattilaisten tehtäväksi. Toinen juttu siitä, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että meidän täytyisi saada enemmän myös lääkkeetonta hoitoa ja meidän pitäisi pystyä tarjota niin kuin pidempiä katkoja ja muuta, mutta sitten taas tosiasia on se, että meillä esimerkiksi Suomessa on noin 30 000 opioidiriippuvaista. Ei me pystytä tarjoamaan heille kaikille esimerkiksi hoitoa ilman korvaushoitoa. Eli tavallaan mun mielestä olennaisinta on se, että me pystytään huomioimaan ihmisen yksilökohtaiset tarpeet, koska ne lähtökohdat ja taustat on hyvin moninaisia, mutta se, että mä rupeaisin vaikka poliitikkona ottaa kantaa, että mikä hoitomuoto on hyvä ja mikä hoitomuoto on huono,
koska et se, ole silloin ammattilainen.
Ei, se ei kuulu mulle. Se on niin kuin, mun mielestä se on tosi vaarallista.
Miten se pitäisi mennä? Eikö se pitäisi mennä sillä, että asiantuntijat ja niin kuin nytkin käsittääkseni on niin, että vaikkapa A-klinikkasäätiöstäkin tullaan käymään sosiaali- ja terveyslautakunnassa, jossa sitten tämä lakimuutos on esillä.
Siis poliitikkojen tehtävä on se, että hoidetaan resurssointi siihen kuntoon, että siellä on voidaan pitää riittävän monipuolista hoitopalettia, mutta se, että mikä sitten sopii kullekin tai millaista kellekin pitää käyttää, siihen poliitikkojen ei kuulu puuttua. Ja tosiaan just tämä korvaushoito, mutta puhuttiin tästä esimerkiksi tämä avokatko tai muu, niin samoin tuu korvaushoitoon. Siihen kuuluu se psykososiaalinen tuki. Et jos ajatuksena on se, että sä saat vaan sen korvaushoitolääkkeen ja se on siinä, ei se ei niin kuin jeesaa vielä muuta kuin niihin vieratusoireisiin.
No Mari Rantanen, mitä se...
Vastata tähän. Olkoonkin, että poliitikon ei pidä puuttua yksilötasolla niihin hoitoihin, mutta poliitikkojen tehtävä on aivan ilman muuta vaatia vaikuttavuustutkimusta.
Totta kai.
Eikä niin, että valitaan, että toi käy hyvin, kun on hyvät lopparit, jotka käyvät joko lautakunnissa tai valiokunnissa tai poliitikkoja tapaamassa. Ja se ei kyllä sovi. Ja sitten sanon kyllä tähän, kun totesit, että ei pystytä tarjoamaan hoitoa, kun meillä on niin paljon opioidiriippuvaisia, että täytyy sen vuoksi antaa sitä korvaushoitoa, niin ymmärsikö mä nyt väärin, mitä totesit, että emme voi heitä kaikkia hoitaa, mutta hoidamme sitten korvaushoidolla, kun ei ole muuhun resurssia.
Ei, koska korvaushoito on myös ihan toimiva hoitomuoto, mutta tarkoitan siis sitä, että ei meillä ole mahdollisuutta esimerkiksi tarjota kaikille vaikka niin kuin siis semmoista laitoskatkoa.
Niin, meillähän on ongelma silloin ennen vanhaan, silloin hyvään aikaan, boomeriaikaan, kun olin itsekin nuori, niin silloin itse asiassa nämä katkojaksot oli huomattavasti pidempiä. ne oli ympäristöltänsä ehkä jopa parempia kuin tänä päivänä, jos ajatellaan, että ne oli usein vähän
maalaismaisemassa,
joka sitten tavallaan vähensi sitä mahdollisuutta lähteä sieltä. Ja sitten ehkä voi ajatella, että tollainen rauhallinen maalaisympäristö on myöskin tietyllä tapaa ehkä niin kuin toipumisen kannalta ihan hyvä. Että kyllä meillä on menty tavallaan siihen sellaiseen, että nopeasti ulos ja avohoitoon. Ja kun me tiedetään, miten huonosti meillä sitten taas ne palvelut toimii, niin minusta tässä on niin kuin oikeasti iso ongelma.
Mutta edelleenkin näitä palvelupaikkaa on Kristillinen Kankoti yhtenä esimerkkinä tässä. No mielenterveys- ja päihdepalveluja koskeva lainsäädäntö, siis suomeksi päihdehuoltolaki, oli eduskunnan käsittelyssä ja nyt sitten menossa sosiaali- ja terveyslautakuntaan, joka varautuu antamaan hallituksen esityksestä mietinnön. Mutta siis tässähän on tullut esille se, että mielenterveysongelmia lääkitään huumeilla. Eli mielenterveysongelmat ovat huumeiden käytön taustalla. Toisaalta sitten on se helppo saatavuus. Sekakäyttö näkyy tässä, eli boomeriajasta on tultu tähän päivään. Tältä se nyt sitten kuulostaa. Painopisteet ennaltaehkäisemiseen, miten ne olisivat oikeassa asennossa? Mari Rantanen.
No kyllä mä toivoisin, että me palattaisiin tässä nimenomaan sinne nuorten ja lasten ja nuorten maailmaan ja tuotaisiin esiin huumausaineiden vaarallisuus sekä se ruma maailma, mutta sitten yhtä kaikki sieltä pitää myöskin sieltä lasten ja nuorten elämästä katsoa muuta. Miten meidän perhepolitiikka toimii, miten meidän varhaiskasvatus toimii, miten meidän koulut toimii noin ylipäätänsä, että onko siellä tehty jotain sellaista, joka niinku tavallaan vielä muutenkin somemaailman ympäröivän nuorison ja nuorten ja lasten maailmaa muuttaa liian kanssa.
Lyhyesti vielä Perttu Jussila.
Niin, siis mun mielestä on ihan selvää, että kyllä huumeiden vaarallisuudesta on vain ja ainoastaan älykästä puhua, mutta kun mä en näe, että se on tässä niin kuin se catch, vaan se on se, että kun nuoret voi niin pahoin, niin sitten halutaan sitä todellisuutta paeta. Ja kyllähän tässä on niin kuin selkeä nousu tuli esimerkiksi, on nähtävissä vaikka kun edellisellä hallituskaudella tapahtui nämä massiiviset koulutusleikkaukset ja siihen lisäksi sitten vaikka lapsiperheiltä, pientuossa lapsiperheiltä leikattu ja muuta, millaiseen ahdinkoon se on ajanut ihmisiä ja sitten samaan aikaan lähtenyt opiskelijoiden sitten korona siihen vielä päälle ja kaikki muut tämmöistä asiat. Ja kyllä niin kuin, täytyisi oikeasti mennä niiden juurten äärelle.
Viikon debatti.
Valitettavasti maailma ei tule paremmaksi tai valmiiksi tämän keskustelun osalta, mutta ehkä vähän paremmaksi, jos päättäjät ovat kuulolla. Täällä ainakin kaksi asioiden kanssa viime vuosina painiskeleet Perttu Jussila vihreistä ja Mari Rantanen perussuomalaiset ovat paikan päällä. Aluksi puhuttiin huumeiden käyttöhuoneesta ensimmäisessä osassa ja sitten päästiin jo vähän politiikan tekoon ja siihen, että mistä kaikista syistä mahdollisesti nämä vaikka päihteiden käyttö ja huumeiden käyttö ja ylipäätään sekakäyttö sitten johtuu. Tuossa Perttu Jussila totesitkin, että tässä on niin kuin taustalla monen vuoden luisu sinne mielenterveysteemoissa, että on vaikkapa opiskelijoilla tätä opiskeluun liittyvää stressiä ja koronat siihen päälle ja lapsiperheellä oma ahdinkoa ja nyt tuossahan on puhuttu, itse asiassa tällä viikolla tuli uutinen, että joka kolmannessa työpaikassa tehdään reilusti ylitöitä. Kyllä tämä tämmöinenkin varmasti vaikuttaa asiaan. Yhä suuremmalla osalla suomalaisista menee kuitenkin paremmin, mutta osalla taas menee huonommin. Eli tällöin puhutaan eriarvoistumisesta ja silloin pitäisi puhua tästä, ei niinkään huumepolitiikasta. Oletteko samaa mieltä tämän ajatuksen kanssa, Mari Rantanen?
No joo, kyllä se varmaan osittain sitä selittää, mutta sitten taas täytyy muistaa myöskin se, että eivät kaikki, joilla nuoret esimerkiksi, joilla on perheessä ongelmia, niin automaattisesti ole huumausaineiden käyttäjiä tai päihteiden käyttäjiä. Ja sitten vastaavasti samaa nähdään myös ihan hyvin tavallaan niin kuin hyvin toimeen tulevissa perheissä, että ei sitä voi pelkästään niin kuin tavallaan tähänkään sanoa, mutta että ehkä olisin vielä halunnut vähän jatkaa tuohon, mitä Perttu äsken sanoi, niin se, mikä tavallaan nuorten maailmasta tulee, niin se on kauhean suorituskeskeistä. Se lähtee semmoisesta valtavasta menestymisen paineesta, kauneuden paineesta. Siis semmoisesta, musta tuntuu, että toi somemaailma luo nuorille ihan semmoisen valtavan kuplan, mitä pitäisi olla. Koska sitten taas, niin ehkä se tavallaan siellä, kun he ovat omissa esimerkiksi erilaisissa sosiaalisen median maailmassa aika paljon.
Peili löytyy sieltä eikä tästä vierestä.
Se peili
vierestä.
Löytyy sieltä ja tavallaan se, että semmoinen tavallinen hyvä elämä, terveys, ystävät, perhe, niin sitä ei ehkä koeta enää minä ja tulee se valtava paine siitä, että mun pitää saavuttaa jotakin nyt muuta tässä. Niin kyllä se aika hurja on kyllä tänä päivänä nuorten elämä ja se ympäröivä.
Niin. Joo, siis se on ihan kiistatonta, tai mun mielestä olisi typerää väittää, että somella ei ollut tässä suhteessa niin kuin heikentävää vaikutusta, mutta toki se on tosiaan muita mahdollisuuksia, että sekään ei ole niin mustavalkoinen asia. Sitten samaan aikaan mietitään se, että mihin suuntaan meidän koulutusjärjestelmä on vaikka viety siinä, että niin kuin nuorten pitää nuorempina ja nuorempina tehdä ratkaisuja ja osata päättää, että mitä he haluaa niin kuin mihin korkeakouluun he haluaa, että tavallaan, että lukiolta on vaikka viety sitä niin kuin yleissivistävää pointtia, että siitäkin tulee tavallaan sen, että lukion yleissivistävyys onkin muutettu enemmän tai vähemmän ponnahduslaudaksi korkeakouluun, että sitten kun ihmiset on vaikka nuoret on vaikka 16-vuotiaana, saattaa olla niin kuin hyvin erilaisista taustoista, hyvin erilaisia kehitystasoja ja muuta, niin sitten tulee se, että ei koetaan, että et saa mokata. Ja kyllä mutta nuorille pitää antaa mahdollisuus mokata, erehtyä, kokeilla ja sitten taas onnistua.
Ja kyllä oikeastaan tuossa nyt ihan viime aikoina on käyty paljon sitä keskustelua, niin ainakin täällä pääkaupunkiseudulla niin varhaiskasvatuksen kuin koulujen arjesta. Ja kyllä se aika kaoottiselta suoraan sanoen kuulostaa, että mä en ole aivan varma, että onko tämä inkluusio se kaikista paras malli, jolla mennä ainakaan tässä
ympäröivässä. Kannattaa kuunnella viime viikon debatti. Siinä oli Pisan kalteva torni teemana ja inkluusiostakin puhuttiin yhtenä teemana. Mutta siis tässähän taustalla on se, että tosiaan osa on ruvennut käyttämään aineita päihteitä 12-13 vuoden iässä, siis hirveän aikaisin. Eli tässähän täytyisi puhua varhaisesta puuttumisesta. No täydellistä maailmaahan me emme valitettavasti saa tässä kohtaa, koska jotkut tai siis kaikki tekevät vääriä valintoja elämässä, mutta siis jos jotkut jostain syystä putoavat kelkasta ja ovat sitten jossain kohtaa tätä niin sanottua kansan pohjasakkaa, kun puhutaan stigmatisoinnista, mutta jotta sinne ei päädytä, niin tuossa 12-13 vuoden iässä, jos on nuori, mikä se tausta sitten onkaan, että onko perheessä vanhemmilla avioeroa tai jotain muuta vastaavaa, sairastumista tai vastaavaa siellä taustalla, mikä se syy ikinä sitten onkaan, niin mikä se on se keino sitten, että paremmin voitaisiin nähdä nämä ongelmat, Perttu Jussila, onko sinulla siitä käsitystä?
No kyllähän se liittyy varmasti ensin siihen, että millaisia resursseja vaikka kouluissa on puuttua ja ylipäätään huomioida näitä asioita. Ja toinen on sitten, mikä on vaikka lastensuojelun resurssit. Että kyllähän tällä hetkellä niin kuin lastensuojelu natisee ihan liitoksistaan läpimaan, eikä se tilanne ole minnekään helpottumassa. Eli siitä just, että kuinka nopeasti niistä nuorista, jos rupeaa vaikka 13-vuotiaana rupeaa olemaan esimerkiksi huumeiden käyttöä, niin kyllähän se on niin kuin ihan valtava hälytysmerkki, että nyt niin kuin asioita täytyy Kyllä. tapahtua. Se, että kuinka nopeasti sen saadaan, niin pystytään puuttumaan siihen, että saadaan se niin kuin kurssi toiseen suuntaan, niin kyllähän se on niin kuin tosi ratkaisevaa sen nuoren loppuelämän kannalta.
Niin. Tässä viime viikolla kerrottiin, että Espoossa pyöritetään huumekauppaa 12-13-vuotiaiden toimesta, että kyllähän tämä ollaan aika karseissa tilanteessa, mutta mun ymmärtääkseni esimerkiksi, jos lapsi rupeaa käyttämään huumausaineita 13-vuotiaana tai päihteitä ylipäätänsä, niin kyllähän siellä on ollut nähtävissä jotakin jo ennen sitä.
Totta kai.
Ja tavallaan niin kuin ehkä se semmoinen varhaisen puuttumisen malli, joka kuulostaa todella hyvältä paperilla,
Kyllä.
mutta missä se on käytännössä? No, jos me nähdään esimerkiksi neuvolassa, että perheessä niin. on jo ongelmia, niin missä on se varhaisen puuttumisen?
No mä annan yhden esimerkin tähän, että jos puhutaan tämmöistä kuulin yhden esimerkin, että Helsingin kaupungissa eräs tämmöinen virkamies niin, oli valmistautumassa syöpäleikkaukseen ja pienet lapset kotona ja kysyi sitten kaupungilta, että voisiko tähän saada jonkinlaista apua sitten. Kotiapua, eli lapsiperheelle suunnattua kotiapua, no ei ole siihen resursseja, mutta voimme ottaa lapset huostaan, niin sitä kautta tämä onnistuu. Eli 90-luvulla ajettiin aika lailla alas tämä lapsiperheelle suunnattu kotiapu, mikä voi tarkoittaa monelle vanhemmalle vihdoinkin yhteistä aikaa, tai jos on yksinhuoltaja, niin päikkärit ja mitä ikinä, nämä on isoja teemoja sitten, että perheessä jaksetaan paremmin.
Niin, siis esimerkiksi täytyy kun miettiä, että tarvitaanko jonkinlaisia uusia palveluita, esimerkiksi teinineuvolaa tai tämän tyyppistä.
Anteeksi?
Teinineuvolaa niin, esimerkiksi.
Niin.
Tavallaan se, että kun
teinineuvola, joo.
Niin, koska esimerkiksi onhan niin kuin se aika haastava vaihe monelle niin vanhemmille kuin nuorille, että tavallaan päästäisiin niiden semmoisten asioiden äärelle, koska meidän neuvolapalvelut on niin kuin varmaan Suomen kaikkeen sote-palveluiden kruunun jalokivi. Että tavallaan sehän on semmoinen, että kannattaisi mun mielestä jalostaa pidemmälle, niin kuin se, että me saadaan niin sinne puututtua paremmin.
Täältähän tuli Tampereelta hyvä ehdotus, teinineuvola. Joo, Mari Rantanen.
Joo, kiitos. Tunnistan tämän lapsiperheiden kotipalvelun alasajon. Se on nimittäin muun muassa vammaisperheissä aivan sama juttu, että jos siellä sitten äiti, isä sairastuu ja tulee ongelma hoidon kanssa, niin hyvin usein tarjotaan lastensuojelua, joka ei tässä kohtaa ole kyllä tarpeen. Itse en näitä uusia neuvoloita ehkä pidä, niitä on nyt esitetty tässä viimeisen viikon aikanakin, on kuullut vaihdevuosineuvolaa ja vanhusneuvolaa ja teinineuvolaa ja nuorisoneuvolaa ja niin päin pois. Pikemminkin ehkä toivoisin, että sitä työtä sen perheen kanssa saadaan tehtyä, koska lapsi ei ole koskaan erillinen omasta perheestänsä ja siltä osin se pitäisi ottaa se koko perhe huomaan.
Hei, tähän päätteeksi saatte vielä sanoa, että missä, koska valtavasti tehdään kuitenkin koko ajan hyvää, ihan hirveästikin, niin keille haluatte lähettää terveisiä ja nostaa heitä esille tässä, Perttu Jussila.
Tampereelta mun tekee mieli siis nostaa nuorisovastaanotto, mikä on siis tämmöinen nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu, mikä on siis ihan pari vuotta sitten tullut, mitä on nyt sitten laajennettu. Niin se on tehty hyvää työtä, se on vasta nyt hiljalleen lähtenyt liikkeelle ja se on erilaisia ryhmiä, niin se on tosi hyvä.
Mari Rantanen.
No meillä on varmaan Helsingistä hyvin vastaava esimerkki, tämä Mieppi, joka on tämmöinen matalan kynnyksen palvelu, uusi palvelu, joka alkoi, oliko viime vai toissa vuonna.
Tämä oli viikon debatti. Olen Arjeli Nelonimi ja viikon kuluttua täällä studiossa sitten on piispan kyselytunti. Tuolloin vastaajan roolissa on arkkipiispa Tapio Luoma.
Viikon debatti.